Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Ještě jednou hezký večer, milí přátelé. Máme před sebou Letem světem internetem. A začneme na Zvědavci článkem, který vyšel dnes a v anglickém originále 9. září. Titulek článku zní: Sýrie, USA oznámili absurdní plán na neomezenou okupaci. Autorem je Moon of Alabama, autorem článku. Dnes Spojené státy oficiálně oznámily novou politiku ohledně jejich válčení v Sýrii. Je ekvivalentem třístupňového podnikatelského záměru skřítků, kradoucích pánské spotky. To jest odkaz na 17. epizodu 2. série amerického animovaného seriálu Městečko South Park. V němž skřítci vymyslí absurdní obchodní plán, který je nepromyšlený. To byla poznámka překladatele. Nový americký plán je tento. Za prvé okupovat severovýchodní Sýrii po neomezenou dobu. Za druhé, tady jsou tři otazníky. Za třetí, Írán odejde ze Sýrie a v uvozovkách režim v Damašku padne. Prezident Trump, který před pouhými 5 měsíci řekl, že chce odejít ze Sýrie a brzy přivést americké jednotky domů, souhlasil s novou strategií, která na neurčitou dobu podpoří vojenské úsilí a zahájí větší diplomatický tlak, který má vést k dosažení cílů USA, jak uvedli vysocí představitelé ministerstva zahraničí. Ačkoliv byly vojenské akce proti Islámskému státu téměř ukončeny, administrativa nově definovala své cíle, zahrnující odchod íránské armády a zprostředkujících složek ze Sýrie a ustavení stabilní vlády, která nebude hrozbou a bude přijatelná pro všechny Syřany a mezinárodní společenství. Prvním důležitým krokem v uvozovkách diplomatického tlaku je zabránit bezprostředně hrozící operaci syrské armády proti skupinám, které se připojily k Al-Kaidě v provincii Idlib. A teď zase je to v uvozovkách, čili zřejmě citát. Přestože Spojené státy souhlasí s tím, že tyto síly musí být zničeny, odmítají představu, že tam musíme jít, vyčistit od teroristů. Většina lidí bude bojovat, nejsou to teroristé, ale lidé bojující v občanské válce proti brutálnímu diktátorovi. Stejně tak miliony civilistů, řekl zvláštní americký zástupce pro Sýrii, James Jeffrey. Místo toho Spojené státy vyzvaly ke spolupráci s ostatními externími aktéry. Začali jsme používat nový jazyk, řekl Jeffrey, když se zmínil o předchozím varování před použitím chemických zbraní. Nyní, jak oznámil, Spojené státy nebudou tolerovat útok. Tečka. Jeffrey právě navštívil Turecko. Zájmem bylo upevnit nesouhlas Turecka s nadcházejícím útokem v Idlíbu. Výsledkem byl plán, který turecký prezident Erdogan dnes prezentoval na summitu s ruským prezidentem Putinem a iránským prezidentem Rouhaním v Teheránu. Plán zahrnoval prodloužení klidu zbraní v deeskalační zóně, 12 ozbrojených skupin, včetně Hayrat Tahrir al-Sham, má být rozpuštěno. Turecko vycvičí novou povstaleckou skupinu, která bude pod tureckým velením ovládat Idlíb. Skupiny, které odmítají, budou cílem protiteroristických operací. Tento plán je nesmysl. Jedná se o kopii seznamu úkolů, který byl předán Erdoganovi, když byla zřízena deeskalační zóna v Idlíbu na začátku léta v astanském formátu. Erdoganovi se nepodařilo plán provést. Teroristická organizace Hayat Tahrir al-Sham, HTS, stále ovládá provincii Idlíb. HTS stále odmítá zrušit svou organizaci. Pozorovatelské pozice, které Turecko zřídilo kolem Idlíbu, jsou stále závislé na dobré vůli teroristů HTS a ochrany z jejich strany. Erdogan nemá žádný způsob, jak tento plán realizovat. Proto dnešní summit v Teheránu skončil pokryteckým prohlášením. Nepodařilo se pro Idlíb vymyslet žádný společný progresivní postup. Sýrie a její spojenci Rusko a Irán by měli pokračovat se svým plánem a vyčistit Idlíb od teroristů. USA jen blafují, nemají žádné reálné prostředky, aby jim v operaci zabránili. Pokud by to zahrnovalo jakýkoliv útok USA na syrské a ruské jednotky, pravděpodobně by došlo k eskalaci konfliktu mezi jadernými mocnostmi. To je riziko, které americká armáda nebude ochotná podstoupit. Dobře ví, že americké jednotky, které jsou nasazené v Sýrii, jsou vůči útokům zranitelné. USA nyní vykřikují, že bezprostředně hrozí chemické útoky ze strany syrské armády proti v uvozovkách civilistům v Idlíbu. Zase citát, pokud chtějí pokračovat v cestě převzetí moci v Sýrii, mohou to udělat, řekla Nikki Haleyová na dnešní tiskové konferenci OSN, dnešní tím se myslí asi tak 8. typuji září, aniž by vysvětlila, jak může jediná uznávaná vláda země v uvozovkách převzít moc v zemi, kterou sama řídí. Avšak nemohou to udělat chemickými zbraněmi, nemohou to udělat a zaútočit přitom na svůj lid. My jim na to neskočíme. Pokud budou použity chemické zbraně, přesně víme, kdo je použije. Pokud dojde k chemickému útoku, USA budou vědět, kdo to udělal, protože sami dodali chemické látky teroristům. Syrská armáda samozřejmě nepoužije žádné takové zbraně. Sun Tzu nikdy takovou radu neposkytl. Teď je zde obrázek tohoto myslitele a na něm je citát. Když je tvůj nepřítel téměř poražen a konečné vítězství je na obzoru, otrav plynem svůj vlastní lid, aby národy větší než je ten tvůj zasáhly a zničily tě. Sun Tzu, umění války. Pokračujeme v textu. Chemická válka je neúčinná. To je důvod, proč všichni souhlasili s jejím zákazem. Stejně jako ve východní Gútě, USA zjevně opět plánují sfalšování chemického útoku na civilisty, aby měli propagandistickou záminku k útoku na syrské jednotky. Zítra ruská flotila dokončí svůj manévr ve východním Středomoří. Všechny jednotky syrské armády zaujaly své pozice pro zahájení operace v Idlíbu a jsou připraveny. Dělostřelecké a letecké síly jsou sformovány a nějakou dobu již provádějí operace. Jakýkoliv odklad by nyní pouze zhoršil připravenost vojsk a poskytl Spojeným státům více času na zavedení protiopatření. Zdá se, že to ruský prezident Putin pochopil. Na tiskové konferenci na summitu v Teheránu řekl, pokud jde o příměří, považujeme to za nepřijatelné, když pod záminkou ochrany civilního obyvatelstva chtějí stáhnout teroristy, aby nebyli vystaveni útoku a zasadit ránu syrským vládním jednotkám. Rusko nemá náladu na kompromisy. Varovalo americkou armádu, že brzy zahájí operaci proti teroristům ISIS, které jsou pod ochranou malé americké posádky v Al-Tanf, takže ne které, ale kteří jsou pod ochranou malé americké posádky v Al-Tanf. Tito ozbrojenci nedávno zahájili další pokus o opětovné získání Palmíry, ale byli chyceni a poraženi dříve, než mohli dosáhnout svého cíle. A opět citace, stížnosti Ruska na přítomnost potenciálních teroristů z Al-Kaidy nebo ISIS v deeskalační zóně nejsou nové, zdůrazňují představitelé USA. Avšak s tím, jak hrozí bezprostřední útok ze strany jednotek syrského režimu za podpory Ruska na severu provincie Idlib, mají obavu, že by to Moskva mohla považovat za optimální čas na to, aby vedla více útočných operací. A to je právě problém nové strategie USA v Sýrii. Pozice v Al-Tanf je neudržitelná. USA by tam mohly poslat celou brigádu, včetně protileteckých systémů, ale stále by byla příliš zranitelná. To je důvod, proč dnes USA zahájily cvičení zaměřené na záchranné akce a exfiltraci. To znamená evakuace tajných agentů a informátorů z nebezpečného území. Ta exfiltrace v Al-Tanf. Toto místo je příliš daleko od jiných amerických obranných systémů, aby odolalo útoku. Na severovýchodě Sýrie jsou pozice USA podobně ohroženy. Od začátku srpna byly přivezeny zbraně a vybavení v 19 nákladních vozech pro jejich kurdské zástupce. Pomlčka syrské demokratické síly. Saúdové se zavázali, že zaplatí nějakou částku za rekonstrukci a USA jistě doufají, že tam budou využívat ropná pole, aby mohli financovat budoucí okupaci. Brzy jistě vyhlásí v uvozovkách nezávislou regionální vládu, která však bude plně pod jejich kontrolou. Ale Turecko je proti takovému splnomocnění Kurdů. Zásobovací trasy přes Irák jsou zranitelné. Populace je rozmanitá a mnoho syrských Arabů nechce být podmaněno Kurdy nebo USA. Budou odolávat sektářské a etnické čistce, kterou mají Kurdové v plánu. To snadno umožní vyprovokovat gerilovou válku proti americkým okupantům a jejich zástupným silám. Co se stane, až americké síly utrpí vážné ztráty na životech? Přítomnost Spojených států v Sýrii je nákladná hromada pánských spodků bez šance, že by ji někdy přeměnili na zisk. Byla to Trumpova chyba, že se nechal nalákat na líbivé řeči neokonzervativců a sionistů, kteří ho k tomuto plánu dotlačili. Trump je ten, kdo bude muset zaplatit politickou cenu.
Situace v Sýrii a tím pádem v celém světě je opravdu vážná, ale my se teď podíváme zase na jiný problém prostřednictvím protiproudu, kde vyšel včera článek s tímto titulkem. Léto se chýlí, bylo suché nebo oteplené, historie cosi naznačuje. Alarmistům nesedí ani jejich vlastní výzkumy. 50 milionů hladových navíc. Ideologie doslova za všechny peníze. Alternativní zdroje nic neřeší. Vítězslav Kremlík studuje výsledky různých výzkumů a zjištění, aby opět rozporoval jedinou současnou povolenou pravdu o klimatu a jeho změnách. Kdykoliv je mokrý nebo suchý rok a zemědělci naříkají, objeví se aktivisté a snaží se využít situace k prosazení zájmů energetické lobby. I po půl století ale solár a vítr stále dodává méně než 2% světové energie. Pokud se podíváme s chladnou hlavou na vědecké výzkumy, uvidíme, že všechno je trochu jinak. Ano, letos bylo suché a horké léto. To se občas stává, ale v dlouhodobém srovnání patří poslední teplé století k těm nadstandardně vlhkým. Sucho bylo údajně více za malé doby ledové. Uvedl to nedávno výzkum, kterého se účastnili čeští vědci, například Matador historické klimatologie Jil Kyselý. Podtitulek: Je sucho nebo vlhko? Dávat sucho do souvislosti s oteplením klimatu je poněkud sporné. České země už suchá období postihla, a to i v mnohem chladnějším podnebí. V 50. až 70. letech 19. století jsme zažili velmi suché období, které počátkem 70. let vyústilo v kůrovcovou kalamitu na Šumavě. Nedávno na to v médiích upozornil Jan Daňhelka z ČHMU. Následné kácení a těžba dřeva přinesly na Šumavu zlatý věk pro dřevaře a spekulanty, jak o tom píše ve svých románech Karel Klostermann. Šlo ovšem o nejchladnější periodu na českém území za posledních 200 let. Kdyby se to stalo dnes, aktivisté by vinu pochopitelně dávali globálnímu oteplování. Aktivisté jsou sice neradi, když se to připomíná, ale dříve se extrémní počasí dávalo za vinu nikoli oteplování, ale ochlazování klimatu. Ke špatnému počasí zkrátka občas dochází v každém podnebí. V roce 1974 NOAA, což je Americký národní úřad pro oceány a atmosféru, ve svém čtvrtletním zpravodaji vysvětluje několikaleté sucho v Sahelu jako důsledek ochlazení klimatu. V oblasti Sahelu, jižně od Sahary, trvá sucho někde už šestým rokem, po 40 letech vydatných monzunových srážek. Mnoho klimatologů toto sucho a jiné anomálie počasí nedávné doby do souvislosti s trendem globálního ochlazování a změnami atmosférické cirkulace, které budou-li pokračovat, vážně ohrožují hlavní oblasti výroby potravin na světě. Článek se odvolává na špičkové klimatology té doby jako Reid Bryson, Hubert Lamp nebo J. Murray Mitchell. Podtitulek: Alternativní díry na peníze. Odborný výzkum zpochybnil i názor, že zemědělcům nejlépe pomůžeme, když přitvrdíme v boji proti skleníkovým plynům. Že klima jako ochladíme a všechno nám v chládku krásně lépe poroste. Japonští vědci však spočítali, že při očekávaném oteplení sice bude v roce 2050 hladem ohroženo asi o 24 milionů lidí více než dnes, pokud se přikloníme k alarmistickým modelům. Ale pokud bychom zavedli nákladná opatření proti skleníkovým plynům, ohrozí hlad celkem 75 milionů lidí, protože schudnou a nebudou mít na jídlo. Situaci bychom tak pouze zhoršili. Přehledový článek od Lomborga je zde uveden a zároveň odkaz. A pak ještě jeden článek jako report na webu Institute IIASA, který je odnoží Římského klubu. Tato data tedy uznávají i králové alarmismu, píše autor. Je to asi stejně smysluplné, jako zabít 8 lidí, abych 3 lidi zachránil. Podle skeptického ekologa v uvozovkách Bjorna Lomborga je rozumnější investovat do výzkumu nových technologií, které by byly účinnější než dnešní větrné a solární elektrárny. Podle Mezinárodní agentury pro energii IEA dnes vítr poskytuje jen 0,6% světové spotřeby energie a solární panely jen 0,2%. Dokud nevyvineme něco spolehlivějšího, nemohou se tyto technologie o moc více rozšířit. Přitom jen letos stály obnovitelné zdroje energie okolo 150 miliard dolarů. Tyto peníze bychom raději měli investovat do boje s chudobou v rozvojových zemích. Ty nejvíce poškodila biopaliva, protože spalování potravin místo ropy za účelem snížení těžby fosilních paliv vedlo, nikoli překvapivě, ke zvýšení ceny potravin. Tak vážení přátelé, přece jenom zase trocha optimismu do těch nepříznivých, strašidelných teorií. Doufejme, že se to počasí nějak umoudří, i když domnívám se, jak chemtrails, tak i prostý letecký provoz nad Českou republikou například samozřejmě tomu, aby bylo více deště, neprospívá, ba naopak. Teď se podíváme na dnešní parlamentní listy a začneme článkem s titulkem Trestat Maďarsko, vyjádřil se Europarlament. Tvrdá reakce Pražského hradu. Poslanci Evropského parlamentu pověřili Evropskou komisi, aby zahájili řízení proti Maďarsku. Tamní premiér Orbán prý pošlapává evropské hodnoty. Šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl se europoslancům vysmál. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček také vyjádřil svůj názor. 448 z 693 hlasovalo proto, aby Evropská komise zahájila řízení s Maďarskem. Tamní premiér Viktor Orbán podle názoru europoslanců pošlapává evropské hodnoty. Proti verdiktu podle informací ČTK hlasovalo 197 poslanců a 48 členů tělesa se zdrželo. Orbán oponoval, že Brusel jen trestá Maďary za to, jak volili ve volbách a nehlasovali pro socialisty a pro otevření své země migrantům. Výtky vůči Orbánovi však zněly jinak. Netýkaly se ani uprchlíků, ani migrantů, ale omezování svobody tisku, omezování nezávislosti soudů a omezování občanských aktivit. Tedy přátelé, kdyby to nebylo k pláči, tak by to bylo opravdu k smíchu. To říkají skutečně ti praví. Není ale bez zajímavosti, že proti Orbánovi vystoupil také rakouský kancléř Sebastian Kurz, který se v otázkách migrační politiky často se svým maďarským kolegou shodne. Celý proces by teoreticky mohl skončit až odebráním hlasovacích práv Maďarsku, které by tak dění v Evropské unii jen přihlíželo. Ale tak daleko to podle pozorovatelů nezajde, protože členské státy by v této otázce musely postupovat jednotně a už teď je jasné, že se tak nestane. Vláda ve Varšavě, která sama čelí kritice za porušování pravidel právního státu, tedy Maďarsko podrží. Šéfredaktor MF Dnes konstatoval, že současný verdikt Evropského parlamentu Orbána nezlomí, že se Maďaři nedají zlomit tak snadno. Ukázali už v roce 1956, kdy se postavili v pádu sovětských tanků do své země. Ovčáček doplnil, že evropské hodnoty neohrožuje Budapešť, ale Brusel. Nastal čas vyjádřit jasnou podporu Maďarsku. Hodnoty Evropské unie neohrožuje Budapešť, ale právě pokusy trestat členské země, pokud se v Bruselu nelíbí výsledky demokratických voleb, napsal hradní mluvčí. A nevím, jak vy, vážení přátelé, ale za to jsem opravdu ráda, protože je to ze strany hradu konečně zase jedna důležitá podpora dobré věci. Další článek z parlamentních listů. Juncker přišel s originálním nápadem na řešení migrace. Až 100 000 studentů z Afriky ročně na Erasmus. Letos naposledy vystoupil před poslanci Evropského parlamentu předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker se svým v uvozovkách poselstvím o stavu Unie. Příští rok v září už bude vystupovat jiný předseda. Juncker proto svůj projev pojal tak trochu jako bilancování svých úspěchů v čele komise. Vloni ve svém projevu o stavu Unie Juncker proslul myšlenkou, že Češi mají nárok na stejné množství kaká v čokoládě jako Němci. Letos ještě před projevem sliboval řadu konkrétních návrhů. Nakonec jeho hlavní návrhy spočívaly v navýšení počtu příslušníků Evropské pobřežní a pohraniční stráže. Do roku 2020 by jich mělo být 10 tisíc. Pokud jde o migrační krizi, Juncker také zalitoval, že se členské země stále neshodly, jak moc solidární budou. Bez takové domluvy přitom podle předsedy nebude možné udržet schengenský systém volného pohybu. Vyzval proto současné rakouské předsednictví, aby učinilo maximum pro nalezení dohody. Rakousko přitom již na příští týden svolává do Salzburku neformální summit, který se má zabývat právě otázkami migrace. Podle Junckera je třeba dosáhnout trvalé solidarity a ne řešit každou uprchlickou loď zvlášť, jako je tomu teď. Nakonec se Juncker pochlubil, že počet uprchlíků dramaticky klesl o 97% ve východním Středomoří a o 80% v západním a prezentoval to jako úspěch svého týmu. Evropské operace přispěly od roku 2015 k záchraně 690 tisíc lidí, uzavřel. Další nová iniciativa Evropské komise má chránit demokracii. Komise prý přijde s návrhy, jak chránit volby v Unii před zásahy cizích zemí a soukromých subjektů. Cílem je podle Junckera zajistit, aby volby do Europarlamentu, které mají probíhat příští rok na jaře, byly skutečně svobodné, spravedlivé a bezpečně zorganizované. Hlavní iniciativu má v tomto směru vést česká eurokomisařka Věra Jourová. Zejména má zajistit větší transparentnost politické inzerce na internetu a nastavit postihy za neoprávněné užívání osobních dat. Boj Jean-Claude Juncker vyhlásil teroristické propagandě na internetu. Internetovým firmám, jako je Google nebo Facebook, chce uložit povinnost odstranit tuto teroristickou propagandu ze všech jejich platform do hodiny. Pak Juncker přešel ke světové politice. Silná, jednotná a sebevědomá Evropská unie je silou, se kterou je nutné počítat, oznámil. Podle něj potřebuje, aby Evropská unie byla jednotná a evropští občané to potřebují také. Evropa je podle něj strážce míru. A jak si Juncker tuto jednotu představuje? Do voleb musíme ukázat, že Evropa může překonat rozdíly mezi severem a jihem, východem a západem, levicí a pravicí. Evropa je moc malá na to, aby si mohla dovolit rozdělování na poloviny či čtvrtiny, vyzval. S tím souvisí i otázka nacionalismu. Juncker jednoznačně odmítl přehnaný nacionalismus, který šíří nenávist a ničí vše, co mu stojí v cestě. Jenom jednotná Evropa je podle Junckera globálním hráčem. To proložil vyprávěním, jak jednal s Donaldem Trumpem nebo s čínským prezidentem jako rovný s rovným, protože jim řekl, já reprezentuji největší jednotný trh na světě. Aby mohla EU čelit světovým výzvám, je podle něj nezbytné, aby byla vnitřně stále jednotnější. Pak mluvil o Velké Británii, která podle něj i po Brexitu vždy zůstane pro Evropskou unii blízkým sousedem a významným partnerem. Na druhou stranu ale Londýn musí pochopit, že mimo Evropskou unii rozhodně nebude mít tak privilegovanou pozici jako členské státy EU. a nakonec předložil vizi nových vztahů Evropské unie s Afrikou. Do kontinentu na jihu musíme podle něj mnohem více investovat. Musíme se ale na Afričany dívat jako na rovnoprávné partnery, ne jako na chudáky, co potřebují naši pomoc. Musíme se na náš vztah přestat dívat prizmatem rozvojové pomoci. Takový přístup nejen je neadekvátní, ale také ponižující. Juncker chce v Africe hlavně podporovat soukromé investice, také tamní studenty a vědce. Podpora by měla spočívat i v tom, že velké množství afrických studentů bude pozváno do Evropy na program Erasmus. Junckerovým ambiciózním plánem je, že by v roce 2027 takto dorazilo do Evropy 105 tisíc afrických studentů. Zkrátka a dobře, když to nepůjde dveřmi, tak to půjde oknem, anebo se podkopeme nějakým tunelem. Další plán, jak sem dostat ty lidi tam odtud. Další článek je také z Parlamentních listů a má titulek. Učitelka z přistěhovalecké čtvrti Vídně vydala knihu. Z jejich zážitků jde strach. V Rakousku vyšla kniha Kulturkampf im Klassenzimmer, ve které její autorka, vídeňská učitelka Suzanne, nebo Zuzana zkrátka, Wiesingerová popisuje obtíže, které při výuce způsobuje islám. Islámská pravidla a všechny ty zákazy v kombinaci s tristními znalostmi německého jazyka muslimských žáků fakticky znemožňují uplatňovat osnovy pro základní školy, píše ve své knize učitelka s 25-letou praxí na školách ve vídeňské čtvrti, kde tvoří značnou část populace Arabové. Jak zmiňuje deník Die Presse, Wiesingerová své názory na téma islám na školách prezentovala i v minulosti a i přes své spíš levicové názory, za to byla kritizována zejména z řad socialistů. Wiesingerová ve své knize zmiňuje konkrétní případy, se kterými se osobně setkala. Píše tak například o 12-leté dívce, kterou našla plačící na toaletě. Stěžovala si mi na spolužáky, kteří jí vyhrožovali zničením jejich letních šatů. Vedení školy bylo na tento incident upozorněno, ale dívka již nikdy v letních šatech a sukně do školy nepřišla. Nebyli schopni chránit všechny žákyně. Vzdali to, protože to vzdala celá naše společnost, uvádí autorka knihy. Ve své knize rovněž Wiesingerová píše o tureckých či albánských žákyních, které souhlasily s vraždami ze cti. Říkali, že kdyby se provdali za křesťana, jejich rodiny by je prostě zabily. Napsala zkušená učitelka s tím, že na školách v přistěhovalecké čtvrti Vídně favoritn jsou etnické konflikty ve třídách na denním pořádku. Turci útočí na Rómy či Kurdy a naopak. Čečenci zase bojují s Afgánci, zmínila učitelka v knize. V aktuální debatě o zákazu zahalování dívek ve školách je Wiesingerová jednoznačně na straně těch, kteří jsou pro zákaz. Minimálně by takový krok vzal některým agresivním muslimským žákům vítr z plachet, říká autorka knihy, která se do budoucnosti nedívá s příliš velkým optimismem. Jsme v podstatě bezmocní, často si říkám, že oni vyhráli a my jsme dávno skončili v poli poražených, ale realita je taková, že prohráli především samotné děti. Uzavírá vídeňská učitelka se čtvrtstoletím praxe. Bohužel tak to je, že nejvíc na tom všem prodělají děti, neboli nejvíce na to všechno doplatí děti. Cokoliv my dospělí momentálně ze strachu nepodnikneme a pokud to nedokážeme zastavit a změnit, tak to v plné šíři a míře odnesou velice krutě naši potomci. A před chvílí vyšel článek také na Parlamentních listech, kde se dozvíme o tom, jak hlasovali naši poslanci ohledně potrestání Maďarska. Trestání Maďarska, Štětina, Telička a Poche pro. Čeští europoslanci jméno po jméně. Jak čeští europoslanci hlasovali o potrestání Maďarska? Některá jména překvapí, jiná ne. Poměrně jednoznačně dal své stanovisko najevo například Miroslav Poche, český europoslanec, který prý stále očekává, že bude jmenován ministrem zahraničí. V úterý a ve středu probíhal ve Štrasburku proces Evropské unie s Maďarskem a jeho vládou Viktora Orbána. Na základě obžaloby přednesené nizozemskou zelenou europoslankyní Sargentini, europoslanci jednali a posléze hlasovali o tom, zda vyzvou Evropskou komisi k zahájení procesu s Maďarskem, na jehož konci může být až odebrání hlasovacích práv. Dramatické výstupy v rozpravě předváděli zejména socialisté. Vy osobně představujete nejskorumpovanější režim v Evropské unii, zvýšil na Orbána hlas německý sociální demokrat Udo Bullmann. Lidovcům, jejichž je Orbánova strana členem a kteří váhali, jak se k obžalobě Orbána postavit, pak europoslanec Bullmann jednoznačně vysvětlil, že jejich volba je jednoduchá. Rozhodněte se pro Evropu a ne pro skorumpovaného Orbána, vzkázal Němec natvrdo. Proces pokračoval výstupy ostatních europoslanců, kteří kritizovali Orbána, že nechal v Maďarsku rozvinout kult osobnosti nebo autoritářskou protidemokratickou politiku. Perličkou byl výstup, který kritizoval Orbána za rasismus k romské menšině, kterému se tleskalo, než europoslance kdosi upozornil, že romofobní Orbán má za svou stranu Fidesz přímo v Evropském parlamentu romskou poslankyni. Pak si vzal slovo polský europoslanec Richard Legutko, který Orbána hájil, stejně jako britský Nigel Farage a několik dalších. Rozvolněnou atmosféru se proto rozhodl osobně utužit místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, nizozemský socialista a jeden z nejznámějších kritiků Maďarska. Musíme sdílet znepokojení ohledně nezávislosti soudnictví, korupce a dodržování základních práv, včetně akademických svobod a svobod médií. Opatření maďarské vlády omezují občanskou společnost, objasnil europoslancům. Evropský parlament schválil návrh na zahájení řízení podle článku 7 smlouvy o Evropské unii, na jehož konci by teoreticky Evropská rada mohla Maďarsku odebrat právo hlasovat v orgánech EU. Pro usnesení o zahájení trestního řízení proti Maďarsku hlasovalo 448 europoslanců, proti bylo 197 z nich a 48 se zdrželo. Ze 751 poslance jich 58 nepřišlo do sálu a nehlasovalo. Parlamentní listy přinášejí kompletní přehled hlasování českých europoslanců. Pro návrh na potrestání Maďarska hlasovali z frakce liberálů a evropských demokratů ALDE. Pavel Telička, ano, Dita Charanzová, ano, Martina Dlabajová, ano, Petr Ježek, ano. Tedy přátelé, opravdu nechápu, jak si voliči ANO mohou stále ještě myslet, že tato strana chce dělat cokoliv v jejich prospěch. Ale to asi proto, že vůbec nevědí, co se ve skutečnosti děje a tyto události jim zůstávají naprosto skryté. Nejspíš nemají potuchy o existenci parlamentních listů a vůbec dalších alternativních serverů, včetně Svobodné rádia. Dále z frakce Evropské lidové strany EPP/ED Stanislav Polčák, STAN, Luděk Niedermayer, TOP 09, Jiří Pospíšil, TOP 09, Jaromír Štětina, TOP 09, z frakce socialistů a sociálních demokratů, S plus D, Miroslav Poche, ČSSD. Proti potrestání Maďarska hlasovali tito europoslanci. Z frakce lidovců Tomáš Zdechovský, KDU-ČSL, Michaela Šojdrová, KDU-ČSL, Pavel Svoboda, KDU-ČSL. Z frakce evropských svobodných a demokratů Jiří Pejn, Strana svobodných občanů, z frakce Evropské sjednocené zelené levice, nebo tedy ne zelené levice, ale z frakce Evropské sjednocené a zelené levice, Jaromír Kohlíček, KSČM, Kateřina Konečná, KSČM, Jiří Maštálka, KSČM. Z frakce Evropští konzervativci a reformisté, ECR, Evžen Tošenovský, ODS, Jan Zahradil, ODS. Z frakce socialistů a sociálních demokratů, S plus D, Jan Keller, ČSSD. Zdrželi se z frakce socialistů Pavel Poc, ČSSD, neúčastnili se hlasování z frakce socialistů Olga Sehnalová, ČSSD. Takže máme úplně přesný přehled o tom, jak kdo hlasoval a tudíž jak kdo smýšlí z našich europoslanců. Další článek je ze 6. září ze serveru magazine.cz. Šéf evropských hodnot Jakub Janda schvaluje teroristický útok na restauraci v Doněcku. Bude jej policie stíhat? Ředitel evropských hodnot Jakub Janda veřejně schvaluje teroristický útok na restauraci v povstalecké oblasti na Ukrajině. Dokonce pogratuloval teroristům za dobře odvedenou práci. Vzhledem k faktu, že česká policie stíhá člověka, který schvaloval teroristický útok v Afghánistánu, tak nezbývá, než se zeptat, bude policie stíhat i podporu terorismu z úst Jakuba Jandy? A co pak to jsou za evropské hodnoty, které schvalují teroristický útok na civilní restauraci plnou lidí, tedy nejspíše i dětí? Správná otázka a myslím si, že můžeme třikrát a hádat, jak to dopadne. Odpověď si jednoduše domyslet, samozřejmě stíhán nebude vůbec zřejmě. O tom nebude žádná řeč. No a teď další velmi závažná zpráva, která vyšla dnes na Novinkách. Evropský parlament schválil směrnici posilující autorská práva na internetu. Evropský parlament schválil směrnici, která majitelům autorských práv přiznává nárok na podíl z využití jejich děl internetovými společnostmi jako Google nebo Facebook. Jako využívání děl se bere například načítání titulků a perexů u odkazů na webové stránky. Pro návrh hlasovalo 438 poslanců, proti jich bylo 226. Mě by tedy zajímalo, jestli ti lidé si vůbec uvědomují, co činí. To jsou takové naprosto nepochopitelné věci, které se dějí. Směrnice obsahuje dva kontroverzní články 11 a 13. První zmiňovaný je často označován jako daň z odkazu. Europoslanci v podstatě chtějí, aby vyhledávače, sociální sítě a podobné služby platili vydavatelstvím za odkazy na články. Podtitulek: omezí dostupnost informací. Evropští akademici upozornili na to, že tento článek výrazně omezí dostupnost informací prostřednictvím internetu, protože jednotlivé platformy nebudou ochotné platit vydavatelstvím peníze za to, že jim přivádí čtenáře. Je velmi pravděpodobné, že by schválení návrhu omezilo volný tok informací, který je přitom pro fungování demokratické společnosti klíčový. Přestože cílem je ocenit lépe tvůrce a novináře, pravděpodobně bude v praxi efekt přesně opačný. Stojí v otevřeném prohlášení, pod které se podepsalo bezmála 170 evropských akademiků. V konečném důsledku by se to tedy nejvíce dotklo samotných uživatelů, kteří by přišli na internetu o možnost snadno vyhledat všechny informace a související články o věcech, které je zajímají. Podtitulek: Automatické systémy budou mazat všechno. Ještě hlasitěji jsou slyšet kritici článku 13 připravované směrnice. Ten v zásadě ukládá vyhledavačům, sociálním sítím a podobným webovým platformám striktnější povinnosti v oblasti obsahu nahrávaného uživateli. Provozovatelé jednotlivých serverů budou tedy daleko více muset kontrolovat, co na ně běžní uživatelé nahrávají a zda nejsou porušována autorská práva. Mezi kritiky tohoto článku patří například Vint Cerf, spoluautor protokolu TCP/IP, nebo Tim Berners-Lee, vynálezce www a autor první webové stránky v historii, nebo Jimmy Wales, zakladatel Wikipedie. Upozorňují na to, že filtrace dat bude probíhat prostřednictvím automatických systémů, které bohužel nejsou navzdory obrovskému pokroku v umělé inteligenci neomylné. Reforma autorských práv je potřebná, ale článek 13 připravované směrnice není řešení. Pokud bude přijat, skončí internet tak, jak ho známe. Již nepůjde o otevřenou platformu, která byla hnacím motorem sdílení a inovací napříč lidskou společností. Píše se v prohlášení, které zakladatelé internetu zaslali europoslancům. Podle nich dělá článek 13 ze sociálních sítí a dalších internetových společností copyrightovou policii a nutí je nasadit do provozu automatické systémy, které budou rozhodovat o tom, co se na celosvětové počítačové síti objeví a co nikoliv. Takže svoboda slova nebo informací bude naprosto potlačena, ten boom, který jsme zažili nyní, a díky němuž spousta lidí začala otevírat oči, tak ten zřejmě co nevidět skončí. No a kromě toho, že tedy internet z tohoto hlediska bude už k ničemu, tak ale budeme nuceni ho používat a platit, protože v současné době se spousta věcí odehrává právě přes internet, ať už jsou to různé písemnosti, které si posíláme, nebo třeba bankovnictví internetové, které používáme a podobně. Takže i když už člověk nebude vlastně ten internet ani tak moc chtít, protože informace tam budou čistě tendenční a cenzura ohromná, tak ale stejně ho bude muset používat a tím pádem i platit. Budeme si platit další sprostou propagandu, tak jako si platíme Českou televizi například. Teď se podíváme na Sputnik News, kde vyšla nepříliš dobrá zpráva dnes. Merklová: Německo nebude ignorovat použití chemických zbraní v Sýrii. Prohlášení německé kancléřky přišlo poté, co Spojené státy, Británie a Francie oznámily, že jakékoliv použití chemických zbraní syrskou vládou bude vést k odvetným úderům, jež budou mnohem rozsáhlejší než ty v dubnu 2017 a v dubnu 2018. Německá kancléřka ve středu oznámila, že Německo podporuje politické řešení syrské krize, ale nebude ignorovat použití chemických zbraní. Principem naší zahraniční politiky je podpora politického úsilí. Proto se účastníme řešení syrské krize v rámci menších formátů, jako jsou astanský formát a formát pod vedením OSN. Nesmíme ale ignorovat fakta v případě, že někde dojde k použití chemických zbraní a budou porušeny mezinárodní úmluvy, prohlásila Merkelová na zasedání německého parlamentu. Dále dodala, že reakce Berlína na jakékoliv použití chemických zbraní v Sýrii bude v souladu se zákony země. Mluvčí německého ministerstva obrany Jens Flossdorf dříve tento týden uvedl, že nechce spekulovat, zda se Německo zapojí do případného útoku na západní, ne na, ale do případného útoku západní koalice proti syrské vládě. Reagoval tak na mediální zprávy, podle kterých německé ministerstvo obrany uvažuje, že se zapojí do úderů sil USA, Británie a Francie, pokud syrská vláda podnikne chemický útok. Takže situace se v tomto směru, řekla bych, trochu změnila v neprospěch nás všech, protože útok Američanů v Sýrii by znamenal patrně třetí světovou válku, měl by obrovské důsledky. Útok na syrská vojska nebo na ruské síly. Ještě jedna zpráva ze Sputnik News. Našli jsme je. Putin vystoupil se zprávou ohledně podezřelých z otravy Skripala. Ruský prezident Vladimír Putin vyzval dva muže, které podezřívá Velká Británie, aby se objevili na veřejnosti a promluvili si se zástupci médií. Minulý týden britské úřady oznámily, že identifikovali dva ruské občany, kteří stojí za otravou bývalého ruského agenta Sergeje Skripala. Jedná se o Alexandra Petrova a Ruslana Boširova. Britská premiérka Theresa May z incidentu obvinila ruskou vojenskou zpravodajskou službu, která jednala na příkaz nejvyššího vedení země. Moskva na to prohlásila, že fotografie a jména podezřelých, které zveřejnil Londýn, nedokazuje odpovědnost Ruska. Ty útoky na Rusko jsou skutečně až děsivé. A vždycky to na chvilku se jakoby sklidní a pak to opět propukne. Zkrátka dobře, americké státní elity se ještě nevzdaly a teď je ta situace tedy mimořádně nahnutá. Z další zprávy už přečtu jenom titulek, protože je dlouhá, je to ze Seznamu zpráv. Zeman tlačil na zmírnění protiruských sankcí, u politiků narazil. Takže naše země je striktně proti Rusku a stojíme bohužel totálně na straně zla prostřednictvím našich vrcholných představitelů, takto v drtivé většině, ne u všech, vlastizrádců. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, předávám slovo do dalšího studia a těším se s vámi naslyšenou opět tuším v 9 hodin. Na tuto dobu jsou pro vás připraveny další diskuze, které proběhly v horském Altaji v rámci semináře, který v červenci tohoto roku tam měl Valerij Viktorovič Pjakin. Ještě jednou pěkný večer a zanedlouho opět naslyšenou.